good. Okay.
Ja, jeg ved ikke.
Hvem fanden var ham der?
Jeg ved ikke, det var en der var inde i mig.
Du kanaliserede din indre 80-årige.
Ja.
Og så kom han ud. Sprang ud.
Goddag. Jeg prøver jo faktisk, og det kan jeg jo godt fortælle, at jeg prøver hver gang, at jeg skal introducere afsnit, at prøve at sige noget nyt, eller sige det på en ny måde. Og nu er jeg bare nødt til, at de bliver...
Men nu er vi her.
Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, den her gang i, ja, Pixie-udgaven.
Ja, tak.
Som jo er den her bouillon-terning, hvor vi sætter os ned, laver nogle lidt kortere historier, stadigvæk over en kold øl.
Lige præcis. Og det er selvfølgelig med os, dine værter, Alexander Janko, a.k.a. Liderlej Flaffit og
Peter Lød i den anden ende.
Hamtensbrøde. Det var ses. Og Peter, det er selvfølgelig, som du selv siger, det er Pixie-afsnit, og det betyder jo, at der er stadig skyld i glasset.
Det skal der, ja.
Og i dag, der har vi simpelthen en fantastisk bajer, som vi skal drikke og dele, du og jeg.
Ja.
Fordi det her, det er en fantastisk øl, som... får lidt glasset her.
Ja.
Det er en øl, som vi har fået tilsendt af nogle af vores nye venner.
Mm.
Det er en øl fra den service, der hedder ølelsker.dk. Som er vores gode venner nede fra, nede fra det sydlige Danmark. De er tre gutter, som er gået sammen om at lave den her øltjeneste, hvor man simpelthen kan få en smagekasse ind af døren hver måned, og så kan man simpelthen smagevideoer til, hvor de ligesom i tale sætter, hvad fanden er det, der er i de her flasker, som jeg smager. Og dermed så får man sådan et nyt billede på, hvad fanden øl kan være.
Den det skal være meget fedt.
Ja, og den her øl er lidt speciel i den forstand, at det er faktisk en øl, de selv har lavet.
Nå.
Det, de har gjort, det er, at de har taget fat i en af Danmarks PT-hotteste mikrobryggere. Det er en fyr, der har et bryggeri nede i Sønderborg, der hedder Hobbs & Hayes.
Mm-hmm.
Vi har faktisk smagt noget af hans øl før.
Ja, så vidt, det siger mig også et eller andet, ja.
Og det, vi har smagt, det er, at vi har smagt en samarbejdsøl, han har lavet med Ale Farm på Sjælland. En øl, der hed Norse Trail, som var en norsk, eller en IPA lavet på... en bestemt gærtype, som er en norsk gær, der hedder kvajkgær. Og den var fuldstændig fantastisk, og i øvrigt sindssygt hypet, da den kom på markedet og blev udsolgt nærmest med det samme. Hobbs & Hayes kan noget med især den her, sådan, den bitre, den meget juicede, den meget tørhumlede, friske IPA-type. Og det er selvfølgelig også det, der godt kommer til udtryk her hos den, der hedder Ølelsker nummer 1. Og der er simpelthen tale om en triple dry-hopped double IPA. Altså en IPA med mere styrke, mere kompleks maltprofil, den er 8%.
Ja.
Og så er der så puttet, hvad kan man sige, puttet tørhumle i. Altså humlet efter, at øllet er brugt færdigt, så putter man en pose humle i. Og når den ligesom har gjort, hvad den skal, så tager man den pose op, så putter man en mere i.
Okay.
Og det er så der, man normalt stopper, fordi to gange, så får den altså rigtig meget på aromaen. Og der er de så lige valgt at sige, vi losser lige en pose mere i.
Spændende.
Og jeg kan jo lige så godt sige det, som det er, fordi held og lykke med at skaffe den her, for det kan du ikke. Fordi de har jo fået brygget en beskeden mængde, og dermed så er det hele skubbet ud over.
Så det er lidt ligesom vores øl, kan man sige.
Præcis.
Der også kom i meget begrænset antal.
Lige præcis.
Og der er flere, der har spurgt omkring, og vi bad faktisk folk om at skrive, hvis man gerne vil have, at vi lavede mere øl.
Mm-hmm.
Og vi har fået virkelig god respons på, at man gerne vil have noget mere. Så jeg tror, vi sætter gang i et eller andet med at prøve at se, om vi ikke kan få lavet noget mere. Men det bliver nok ikke den samme type øl. Jeg tror, vi prøver at lave noget andet.
Ja. Jeg kan sige, at jeg PT faktisk er i gang. Jeg har lige haft en længere diskussion, snak med en af vores andre lyttere. Mm-hmm. Fordi vi fik jo faktisk en af vores lyttere, Stefan Larsen, som er gammel ven af programmet og ølbrygger, til at hjælpe os med at lave den første opskrift. Og så har jeg simpelthen valgt at tage det videre, og har fået en masse inspiration af en af vores andre lyttere, en fyr, der hedder Andreas Eholm. Så vi brygger på noget, men det er også noget med lige at få sat gang i projektet og jeg vil ikke love præcis, hvornår det kommer, men jeg kan garantere, at vi arbejder intenst på
det,
at lave
det. Det, som vi i hvert fald kan love, det er, at vi nok kommer til at producere lidt mere, end vi gjorde sidst.
Lige præcis.
Hvor det jo egentlig røg inden rigtig, rigtig mange noget at få fat i noget.
Præcis.
Og det forstår vi også godt, det er enormt skuffende.
Ja. Yeah.
Og enormt træls, når man nu... den eneste grund til, at man misser ud på noget, det er fordi, at man ikke lige var online på Facebook, da den blev lanceret. Så vi arbejder på noget.
Og det skal nok komme.
Hvis man har lyst, så kan man jo gå ind på vores Facebook-side, så kan man prøve at se, om man kan vinde nogen i vores sommerkonkurrence.
Lige præcis, det kan man. Kære venner, det er en fantastisk øl. Så jeg vil bare lige sige til Jens og de andre forølelskere, det er sgu meget godt skuldret første gang. Meget kraftig i smagen, har også meget af det her sådan, sådan resinagtigt. Altså sådan, den er meget tykflydende, har meget, mange af de her noter, som man forbinder med humle. Altså man er ikke et sekund i tvivl om, der er meget humle i den her øl.
Altså, jeg må faktisk indrømme, inden vi startede podcasten, der vidste jeg ikke helt, hvad humle smagte af. Men det har jeg fået jeg er ikke i tvivl.
Nej.
Nu. Den er god. Det er den.
Det er lækkert, og det er meget, meget, man kan godt smage, der er virkelig pakket noget humle i det her produkt.
Ja.
Og hvis man er til det, så kommer man til at synes, at det er super lækkert. Og det gør jeg, så jeg synes, det er super lækkert.
Det er godt.
Og tusind tak for dosen. Den er vi sindssygt glade for. Nå, Peter, vi skal videre.
Ja.
Vi er kommet for dans. Vi skal snakke om en fantastisk historie i dag. En historie, jeg har fået tilsendt af en af vores lytter, en fyr, der hedder Frederik Giko. Han har sendt en historie ind tidligere. Så skud, tusind tak for
hjælpen. Han sendte tidligere Barefoot Bandit ind.
Det gjorde han nemlig, og det gjorde han galopperende meget opmærksom på, at den burde vi lave. Så der bukkede vi under for presset. Og nu er vi her kraftedet med igen.
Vi kan chikanere os til.
Vi kan åbenbart. Det var ikke en opfordring. Please lad være. Men vi skal faktisk snakke om en lidt gammel historie, som faktisk trækker enormt mange tråde til det samfund, som vi lever i dag. For vi skal snakke om en historie, hvor der foregår en ret voldsom udskamning af et enkelt menneske, baseret på nogle valg, som mange mennesker formentlig godt vil kunne forstå.
Okay, nå.
Vi skal tilbage til 1870. Vi skal til Japan, hvor Masabumi Hosono, han bliver født i Hokuda i Niigata-præfekturet.
Ja.
Endnu en japansk historie.
Altså, hvor vi massakrerer
det japanske sprog. Ja. Jeg skal gøre mit aller ypperste, det lover jeg. Men jeg synes bare, det er fedt, at vi ender i Japan endnu en gang. Men igen, folk, der, altså de lande, der er rigtig gode til at skrive deres historie ned, dem vil der også naturligt være en overvægt af.
Det er klart.
I hvert fald
det
også.
Det var derfor, vi ikke har lavet så meget omkring Maya-ride. Det var bare fordi, at de
Vi kan ikke læse, hvor fanden
deres bøger henne.
Ja, præcis. Hvad fanden sker der? Hun får ikke skrevet noget ned. Det var måske på nogle sten og sådan noget, men det er fandme svært at læse.
De er fandme tunge at slæbe ind for biblioteket, mand.
Lige præcis. Masabumi, han vokser op i den her halvstore by, cirka midt i Japan. Men rykker i starten af sine 20'er til hovedstaden Tokyo for at få sig en uddannelse. Han bliver uddannet inden for administration og økonomi på Tokyo Higher Commercial School i 1896, og får så nærmest direkte fra skolen et job i Mitsubishi-koncernen.
Okay, ja.
Og Mitsubishi-koncernen er jo sådan en sjov størrelse, ikke? Fordi mange kender dem fra biler, men de laver jo vitterligt alt fra motorcykler og knappe nålshoveder til
keyboards.
Ja, præcis. De er vitterligt en meget, meget bred leverandør af alt inden for elektronik og større mekanik.
Det er også det, vi har snakket om tidligere med japanske virksomheder. Det er jo ikke så meget med, at man producerer én ting, så producerer du bare fucking alt.
Lige præcis. Det forklarer faktisk også, hvorfor at hvis du kigger tilbage til 90'erne, altså før de her sådan tech-bobler og sådan noget, der var nogle af de allerrigeste mennesker i verden, det var simpelthen ejere af japanske virksomheder, fordi de netop, det spændte så bredt, hvad det var, de lavede.
Du kan bare se på Yamaha, ikke? Altså, jo, der præcis. Producerer alt fra keyboards. Jeg har en Yamaha-gitar derhjemme.
Motorcykler.
Motorcykler.
Everything.
Biler.
Lige præcis. Altså, det er
kølediske.
De kører en ret bred, palette af produkter i de butikker.
Ja, lige præcis.
Og det samme med Mitsubishi her. I de kommende år, efter endt uddannelse og efter han har fået job i Mitsubishi, så hopper han faktisk lidt rundt til forskellige virksomheder, okay. Hvor han prøver en masse forskellige stillinger af, men han er, ud fra de dokumenter, jeg har kunne læse, ret vældigt på sit arbejde, og er egentlig ret god til at fylde de jobfunktioner ud, som han er ansat til at varetage. Derudover så lærer han sig selv russisk, hvilket giver ret god mening.
For bare lige at vælge et eller andet sprog at lære.
Jamen, det viser sig, det giver ret god mening på det her tidspunkt, fordi japanerne har ret meget med russerne at gøre. Der er lidt handel, lidt forhandlinger, lidt spirende konflikter. Alt det gode, ikke?
Klart.
I slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. I slutningen af 1900'erne, der bliver han ansat i det japanske transportministerium, hvor han kvæg noget tidligere arbejde i forhold til togdrift, får mulighed for ligesom at hjælpe med at gøre de japanske myndigheder skarpere på netop det emne. Mm. Altså, hvordan fanden laver vi noget god synergi? Hvordan kan vi ligesom få vores togdrift op at blive spidsen klasse, hvilket man jo...
Ja, det kunne man godt lære noget af i Danmark, det der.
Ja, og man kan sige, hvis man ved, hvordan japansk togkultur er i dag, så kan man sige...
Så, det går sgu ret godt.
De kører et stramt show. Det er også sådan noget med, at hvis du kommer halvanden minut for sent, så bliver togchaufføren fyret. Så det er måske også... Altså, det passer ikke så godt til danske arbejdsvilkår.
Nå, ja, det er ligesom nemlig at komme.
Ja, lige præcis. Ja, præcis. Og hvis du ikke pisser i en pose, så mener du ikke, at du præcis.
Du får aldrig lov at køre metro igen.
Ej. Jeg har sagt det til dig, Claus. Hvis ikke du pisser i den pose, så, bliver du, så er du ud og fra, altså.
Sådan jeg skal ikke engang tisse. Nej, men det...
Du skal gøre livet. Sådan det. Den pose er jo ikke for sjov. Nå, men han bliver ansat i Transportministeriet og får ligesom lov til at arbejde med at udvikle togdriften. Og det betyder også, at han i 1910 bliver udsendt på en længere arbejdsrejse til Rusland.
Mm.
Hvor at der efter den krig, der har været, den russisk-japanske krig, i 1905 og 4, der er der igen sådan ligesom nogenlunde stemning imellem de to lande. Og i Rusland skal han så ligesom forsøge at lære af sine russiske kongolegaer i forhold til, hvordan de ligesom har sat deres togdrift sammen.
Ja,
fordi man kan sige,
så det er primært noget med nogle meget lange strækninger over Sibirien og sådan noget.
Fordi de har nemlig 6 år forinden i 1904, der er de simpelthen sat drift i et af de mest ambitiøse jernbaneprojekter på planeten, i form af den transsibiriske jernbane, som strækker sig 9.289 km fra Moskva til Vladivostok. Så de mener, altså når de bygger, så mener de sgu business.
Ja, ja.
Altså 9.000 km togbane, så vil man det gerne, ikke?
Altså den er så lang, at halvdelen af den giver max point i Ticket to Ride. Så det, den er lang.
Den er god. Det er et ret imponerende byggeri, som mange formentlig rigtig gerne vil se efter i sømmene. Og det er så inkluderet Masabumi Hosono her. Han rejser simpelthen til Rusland og rejser rundt i Rusland i noget tid og researcher på livet løs. Og det gør han i cirka et år, hvor han simpelthen rejser rundt og observerer og snakker med russiske togfører og folk, der vedligeholder banelemmerne. Sådan,
hvor mange poser pisser I her?
Præcis.
Jamen, vi pisser ikke nogen. Pisser ikke nogen? Hvor det var da skyld i.
Prøv at høre. Pis, det er en del af fællesskabet her. Nej, undskyld, det var dengang, der var stadigvæk... Der var jo stadigvæk en zar og sådan noget, så det var før pisset blev kollektiviseret. Men det skal
det
nok...
Før der var femårsplaner for.
Ja, lige præcis. Hvor meget du skal tisse i den pose. Lige præcis. Men efter cirka et års tid, så rejser han videre til London, og der er det ligesom meningen, at han skal holde nogle møder med nogle centrale europæiske, hvad kan man sige, tog-entusiaster. Og så er det planen, at han skal rejse videre til USA, hvor han skal observere nogle store jernbaneprojekter derovre, og så rejse tværs over USA, og så videre tilbage til Japan over Stillehed.
Okay, så det er simpelthen en jordomrejse?
Det er simpelthen en jordomrejse, Ticket to Ride styles.
Fuck, hvor nice.
Lige præcis. Altså, hvem fanden vil ikke bede om det? Nå, men det betyder også, at han i april 1912 rejser til Southampton.
Han skal jo egentlig bare på Interrail.
Han skal på Interrail. Han skal faktisk på den mest interagtige rail, du kan komme på. Men det betyder også, at han i april 1912 rejser til Southampton i England for at skue med en båd til the US of A.
Yeah.
Men det er ikke hvilken som helst båd. For det er selvfølgelig vores allesammensætningsskib.
Oh, nej.
Det er RMS Titanic, som skal ud på sin allerførste sejltur.
Jeg håber, det går godt.
Foreshadowing. Et skib, der er blevet kronjuvelen i rederiet White Star Lines flåde, og som talte nogle af datidens allerstørste og mest luksuriøse passagerskibe, altså deres White Star Line. Men Titanic er altså en klasse for sig selv, fordi med en kapacitet på over 3.000 passagerer og mandskab, og luksuriøse faciliteter som swimmingpool, gymnastikhal, kæmpe bibliotek og topklasse restauranter, er der altså virkelig noget, som de her ofte meget prominente gæster, de kan forlyste sig med.
Det er også det, jeg altid tænker, når jeg ser Titanic-filmen, udover at den, hvor lang den er, så tænker jeg altid, fuck, jeg gad godt sejle med Titanic. Fordi det ser bare fucking nice ud. Det vil jeg enormt gerne.
Det kan godt være, at der er luksus på den her båd, som du selv siger, og det vil man jo også gerne være en del af, ikke? Men der er selvfølgelig også plads til et par 100 immigranter, fordi der er jo ligesom flere klasser på sådan en båd, ikke? Og Masabumi Hosono, han havde kvæs sit arbejde en ret fin repræsentationskonto.
Mm.
Og så havde han faktisk også dermed penge til at booke en førsteklassesplads, hvilket formentlig også har været planen.
Okay, så han var med Kate Winslet, end han lavede herover Leonardo.
Ja, 100%. Okay. Altså han, ja, det er helt sikkert. Men det går sgu ikke for ham, fordi du skal huske på, at vi er i begyndelsen af 1910'erne.
Oh, ja.
Ja, præcis. Og hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig, at alle ikke-hvide mennesker, de selvfølgelig ikke er velkomne på første klasse. Og så er han simpelthen nødt til at nøjes med i anden klasse.
Og det er sådan set lige meget... Det kan godt være, de er rigere end dig, men de er stadigvæk...
Videre end dig. Jamen, og det er jo det, der er så fucked up, ikke? Det er jo det der med, at de har handlet om så meget andet.
Ja.
Du kunne være den rigeste sorte mand på bloggen, det er pisselig meget, fordi du er jo ikke hvid.
Det er sådan, prøv at se, han er jo mødt op, han har vist billetten. Så har han været sådan, jamen så skal jeg ind til... Nej, du skal derned. Nej. Jamen, jeg har betalt for den dyre billet. Ja, ja, ting chong, ned med dig, du.
Ned i lasten.
Fuck dig.
Ja, det er så sindssygt. Jamen, det, og det er fuldstændig korrekt. Altså, det er virkelig et binært system.
Ja, det er fandme, det er ulækkert. Det er
et eller nul, desværre. Fuldstændig sindssygt. Men man kan så vente om at sige, at han har kørt tog i Rusland i et år. Så jeg tror måske, anden klasse på verdens mest luksuriøse luksusliner var egentlig okay.
Ja, han har kørt... Et af de koldeste steder på planeten, der valgte han at køre lokomotiv igennem.
Ja, præcis. Og hvis man har set nogle af de der videoer med folk, der har taget en transsibirisk jernbane, så er det jo, altså det er jo ikke det vildeste crowd. Det er jo ikke sådan noget Hercule Poirot-agtigt noget, hvor det er, sådan, det er bare luksus og lækkert. Det er jo sådan nogle, det er jo stive russere, der bare lever af, på en diæt af vodka og tørret fisk. Altså, så jeg tror måske, at det har været fint nok, det her. At så må han bare nøjes med en lille kapphyt for sig selv. Hvor der ikke sidder en Dimitri og en Vladimir og bare prøver at hælde mere sprit på ham.
Ja, han er også sådan, han er blevet dirigeret ned på de billige rækker, så han var sådan, åh, ja, okay, ja. Jeg har kørt med en fuld chauffør i en transsibirisk. Altså, prøv at høre, hvad kan gå galt?
Lige det der med den fulde chauffør, det lader jo så til at være et problem flere gange her, kan man sige. fordi lige netop den her luksusliner er nok ikke lige den fedeste at være på.
Nej.
I hvert fald ikke mellem den 14. og 15. april, hvor Titanic rammer et isbjerg sent om aftenen, og angiveligt får en række store huller, langs den ene side, som spænder over 91 meter på den ene side af båden. Det er lidt et problem.
På grund af en stor isterning.
Lige præcis, kæmpe isterning. Og det er sgu lidt et problem, fordi det viser sig, at en båd, den har det ikke pissegodt med at få huller langs siden. Og det betyder, de her huller konkret, at der bliver fyldt ca. 7.000 liter vand i sekundet ind i båden.
Mm.
Og der skal ikke vand ind i båden.
Nej, det er noget lort. Der skal fandme mange spande til at få det ud igen.
Ja, det skal der. Og man kan sige, selvom at skibet egentlig er født med en række sikkerhedsforanstaltninger, der betyder, at man kan lukke de kammer de og rum af, præcis, hvor vandet så kommer ind, så er der også en øvre grænse for, hvor mange af de her kammer og rum, der må blive fyldt op, før skibet er fucked. Og der går cirka 45 minutter, hvor skibets indbyggede pumper, de forsøger at pumpe vandet ud, men der kommer altså mere ind, end der kommer ud. Og det betyder, at efter de her cirka 45 minutter, der er fem af de her rum, af de her kammer, de er simpelthen fyldt op. Og over 17 millioner liter vand er kommet ind. Og det er altså for meget.
Det er for meget. Det vil jeg også gerne sige. Det er for meget vand.
Det er for meget vand. Og det betyder altså...
Og det er uanset, hvad du laver. Altså om du er i gang med at lave indendørs pool til din liderlige delfin, eller om du er ude at sejle. Det er for meget vand.
Bare lige for at nævne et par eksempler.
Det er for meget vand.
Fuldstændig. Det betyder helt, altså helt kort, de er fucking doomed. Og sådan er det. Det betyder, at der på det øverste dæk, der har passagererne ligesom fået travlt, og mandskabet har fået travlt med at forberede folk og sikre, at de kommer fra bord. Og det gælder selvfølgelig også Masabumi, der bliver vækket i sin kahyt af en steward, der informerer ham om, at der er en evakuering i gang. Han får sat kurs mod dækket for at lige pakke de vigtigste ting, sætter kurs mod redningsbådene op på toppen, men så bliver han sgu lige stoppet af noget personale, som lige siger, du kan sgu ikke komme ind her.
Du skal ikke vide nok.
Ja. Det er faktisk det, de siger, fordi det, de kigger
James
på...
James Young, tilbage med det.
For det, de siger, det er, du er jo asiat, så du kan jo på ingen måde være passager på første eller anden klasse. Du må være på tredje klasse, så I må ikke komme op endnu. Det er priority boarding også i redningsbådene. Det er så sindssygt. Det er bare... Altså også bare det der med... Jeg ved også godt, han er jo, ham, der har sagt det her til ham, han er jo også bare et eller andet... Altså han er jo et eller andet skrankesvin.
Han er sådan en, du ved, han er en af de der... Der er stået med sådan en lille rød hat på en af de der piccoloer. Så han stod der sådan, nej, det må jeg ikke.
Ja, jeg vil jo gerne, problemet er, det må jeg ikke.
Ja.
Og der kan man godt sige, altså der har jo været sådan en, altså han har jo blevet briefet på, hvad han må sige og hvad han ikke må sige.
Ja.
Og der kan man sige, der er racisme åbenbart også en del af det.
Så længe han er høflig overfor kunden.
Nej, faktisk ikke.
Okay. Det er så bare Ching Chong Fuck tilbage.
Åbenbart.
Okay.
Og så står Masabumi Hosono der, og er sådan lidt, nå, det er så sådan, det må være.
Dårlig service,
man. Det er fandme dårlig service. Jeg skriver, han tager lige telefonen frem, lige skriver, på Trustpilot, det er fandme ikke i orden.
TripAdvisor.
Han får lige en stjerne på Yelp.
To stjerne. Dårlig service, men maden var god.
Skal vi sige, hold kæft med de rejkocktails, der er de slagter fuldstændig, men jeg vil bare sige, og shuffleboard er også fedt. Ja.
Dårlig indeklima.
Præcis. Der er fugt i kælderen, det er noget fucking lort. Nej, det er også det er også virkelig bare negligeret en af de største maritime ulykker i verdenshistorien. Ja. Men ikke desto mindre, så er det også bare sådan, man er nødt til at, ligesom at snakke om det på en eller anden måde. Nå, men han må jo bare erkende, at det bliver sgu ikke lige nu, han får lov at komme op. Men han bliver noget et stykke tid.
Mm.
Og så til sidst, så bliver han sådan lidt, ah, fuck det her lort, vi prøver kraftedeme en gang til. Så han giver det et skud mere, prøver at snige sig op i trapperne. Og den her gang, der lykkes det faktisk. Han ender med at komme op på dækket, som er i komplet kaos.
Ja.
Fordi der er altså et menneske mylder.
Det er skråt.
Ja, for også fordi folk, de begynder lige så stille at være en smule presset over den her situation.
Ja.
Og kaptajnen, han er på sin 15. af Paul Spritz, han hygger bare.
Det er også der, hvor de begynder at tælle redningsbåden, når de ligesom er nået til. Så de tager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Og så de kigger om på folkene, så er de,
fuck.
Oh, shit.
Der er noget. Something's wrong here. Og det kommer vi nemlig til nu, fordi selvom der egentlig var plads til 48 redningsbåde på skibet,
ja,
så har vi lige vurderet, vi skulle godt nøjes med 24.
Ja.
Så man havde kun taget 24 med, og de fire af dem var faktisk sådan nogle specielle, der krævede, at de blev foldet ud før brug.
Mm.
Hvilket vil sige, at det krævede ekstra tid. Og det siger også bare noget om arrogancen i at bygge et skib, hvor man er sådan lidt, ja ja, vi kunne godt have flere redningsbåde med. Vi kunne godt redde flere folk.
Ja ja.
Men
prøv at høre. Vi skal jo ikke have alle skæveøjerne.
En ting er det super racistiske argument. Den anden ting er også, at altså, tiltroen til egne evner, og så lige netop White Star Line, som bare ikke skal gå i gang med at sige, ja, vi har fucking styr på det.
Det har vi jo dækket før.
Præcis, de har jo ikke styr på en fucking skid. De kan jo ikke holde en båd oven vand, om de så prøvede. Altså, det er jo det, der er så fucked up. Men den alligevel er her arrogancen til at tænke, ved du hvad, vi behøver sgu ikke alle de både. Så er der også plads til flere shuffleboardbaner og
ja, ja,
ældre mennesker, der kan sidde og få sig en kaffepunds og alt det pis der, ikke? Og boy, do they regret.
For I nu kaffepunsen, den løber ud af glaset, fordi
det hele lort er jo gået op og ned.
Det er skævt det hele. Og
præcis. Og det betyder altså, at der lige
det er umuligt at spille shuffle.
Det hele ender ned i den gode ende, der med alle pointene er. Nå, men det betyder altså også, at der er rift om pladserne i de her både, og de bliver ret hurtigt fyldt op. Og Masabumi, han forsøger ligesom at komme hen til de her både og få en plads, men må også ligesom bare konstatere, at det er sgu rimelig meget en lost cause, det her. Og han må ligesom antage, at han skal forberede sig på at gå ned sammen med skibet. Fordi der vidderligt er 24 både til 3.000 mennesker, ikke? Desuden er der på det her tidspunkt ret klar sådan usagt politik om, at det ligesom er kvinder og børn først.
Det er klart.
Og det betyder også, at der er ret mange mænd, der står tilbage på dækket. Men selvom altså Bumi så småt ligesom havde indset, at han godt kunne ligesom forberede sig på det her, det er slutningen på det her liv, og et liv, som han selv formulerede det, han havde besluttet sig ligesom for, at det skulle ende. Jeg havde besluttet mig for ikke at vandære mig selv som japansk borger.
Ja. Det er jo meget smukt.
Det er jo meget smukt, det her med at ligesom at erkende og anerkende, at det her, det er slutstationen. Og jeg vil gerne gå ud med værdighed. Så kan han ikke lade være med ligesom at tænke på sin hustru og sine børn, og at han aldrig skal se dem igen.
Ja, selvfølgelig. Ja, men jeg håber virkelig, det at gå ud med værdighed i det her tilfælde, det er bare at gå ud, sådan mens vandet det stiger, så bare to fuckfinger op, og så bare, fuck you, iceberg. Fuck you.
Det er the Terminator out.
Fuck you, iceberg. Og så bare, det sidste ser, det er bare fingeren, der dykker ned i vandet.
Ja, præcis. Tre bobler, der former en fuckfinger.
Ja.
Nej, men han har ligesom erkendt, at det her det nok er slutstationen, men man kan ligesom ikke slippe det, fordi der går ligesom en reaktion ind, en overlevelsesreaktion, fordi han ser sin hustru og børn for sig. Ikke?
Ja.
Så der er der lige pludselig en mand ved en af bådene, der ligesom kalder ud og siger, at der er plads til to mere her. Og han så ser en anden mand, der hopper op og tager en plads.
Mm.
Så griber den her japaner simpelthen chancen. Og hopper op i båden.
Og så råber han, shotgun.
Det højeste shotgun så, på hele dækket.
Og så er der bare andre, der er sådan, ej, piss os.
Piss os.
Det må man. Det er fordi.
Ja, der er shotgun rules, they apply.
Sådan er det.
Og der er ikke nogen, der råber reload. Så det er bare op på båden. Nej, men han tager simpelthen chancen og hopper op, kommer frem og får den sidste plads her.
Nå.
Og der sidder han så ligesom på første parket, da skibet omkring klokken 2 brækker i to lige store stykker. Og synker med omkring 1.500 menneskers død til følge. Mange af de her mennesker, de ender jo med at ligge i vandet og kæmpe for livet, men de drukner simpelthen eller fryser ihjel, mens folk de sidder i de her redningsbåde og kigger til. Og selvfølgelig er der flere.
Nogle af dem sidder som på døre.
Ja, ja, præcis.
Og ser, mens sådan deres kæreste
fryser. En enkelt i hvert fald.
Ja.
Der kunne sagtens have været flere på den dør.
Men det altså, kunne der. Det er det ikke.
Der er flere, der bliver hjulpet op i de her både og på de omkringliggende vragrester. Men frygten for, at de så også vil kollapse og ende med at tage, man vil sige, hele båden med ned, er jo konstant til stede, og det er også derfor, der ligesom bliver truffet nogle ret hårde valg herude på Atlanterhavet midt om natten.
Ja.
Om morgenen, der bliver en stor del af de tilbageværende reddet op af en anden luksuslejner, RMS Capitha, hvor Masabumi simpelthen også bliver hævet med.
Nå, sådan.
Ja.
Skibet, det var det slut.
Ja, præcis. Ej, skibet sætter kurs mod New York, og mens det sejler afsted, der nedskriver Masabumi simpelthen så meget, han kan huske af den her oplevelse,
ja,
som overhovedet muligt, og i en så stor detaljegrad som overhovedet muligt, for ligesom at kunne dokumentere over for sin hustru, hvad det er, der er sket.
Mm.
Og formentlig også over for, hvad han ligesom tænker. Det, der kommer nok et debrief på et tidspunkt.
På et tidspunkt, så skal jeg nok op og sige til direktøren, og altså,
hvorfor er du der væk? Jeg kigger på noget, jernbaner, så kigger på nogle flere jernbaner, så kigger på nogle banelæmmer,
så er involveret en af de største maritime ulykker nogensinde.
Præcis.
Ja, så kigger på flere jernbaner, ja, og så også frihedsgående, det var faktisk meget fedt.
For der var man sejler ind, ikke også? Du har set alle billederne? Ja, lige præcis, det har jeg set.
Det var fucking fedt.
Det var faktisk ret fedt.
Det var faktisk det bedste på hele turen.
Ja, præcis, jeg så også Flat Iron Building og sådan noget, det var super godt.
Ja.
Og så også togstation Grand Central, det er fucking fedt. Mm. Det skal, sådan en skal vi have, kan jeg godt mærke.
Ja, jeg har også set et kæmpe isbjerg.
Præcis. Meget tæt på. Lidt for tæt på, faktisk. Nej, men han tilbringer simpelthen de næste par dage på den her, på det her luksusliner. Og det kan godt være, det er en luksusliner, men tiden på det her nye skib, det er sgu ikke lige den fedeste for ham. Dels fordi han er en mand, og derfor så ligesom også allerede på det her tidspunkt bliver outet en lille smule, fordi han ligesom kommer op af en redningsbåd.
Ja.
Det er et problem. Så hjælper han ikke på, at han er asiat, og det betyder så, at han skal høre på især rigtig mange af sømændenes fordømmende ukvemsord. Og så kan man så sige, at det har formentlig også lige spillet en lille smule ind, det her med, at han har ligesom gennemgået en super traumatisk oplevelse. Men det er jo, igen skal man huske på, det er bare en mindre detalje i datidens super macho samfund.
Der er altså heller ikke bare, der er ikke noget som at hive en mand op fra en redningsbåd, som lige har overlevet noget virkelig traumatisk, og så bare lige sige, hvad fanden i helvede bilder du derind?
Ja, hvad laver du her?
Ja, og i øvrigt, så er du heller ikke hvid. Så fuck dig.
Tilbage i vandet med dig, altså. Jamen, det er så iskoldt, ikke? Altså, også vandet. Jamen, det er så fucking vanvittigt. Ja, så Masabumi, han, det er sgu ikke booming business, det her.
Ej, det er
sgu ikke fedt.
Det er ikke Masabumi booming business, det er.
Ej, det er det ikke. Det er ikke fede tider, han har kørende her. Da han endelig kommer til USA, der får han så hjælp af nogle japanske forretningsforbindelser i New York, til rimelig hurtigt at komme hjem til Japan. I sådan et eller andet håb om, at nu bliver det godt, nu får vi lige ligesom lidt fred. Lidt ro på sættet, om man vil. Men som vores historie om manden, der fik to atombomber til ens pris.
Nej.
Så begynder balladen ligesom også igen, da han kommer hjem, Masabumi her.
Stakkels mand.
Nej, men fordi han tænker ligesom så, nu har jeg kraftedeme også knoklet de sidste 2-3 år.
Nu
med det her.
Nu vil jeg sgu godt lidt ferie.
Nu går lige her 14 dage på skjoldet, inden jeg skal i gang igen. Men det er sgu ikke lige det, han løber ind i, da han kommer hjem. Fordi Japan, det er jo ligesom et land, hvor stolthed og moral er to ret store værdier. Og når man som mand overlever et skibsforlis via en redningsbåd, når kodexet tydeligvis imellem linjerne, for det står ikke nogen steder, ligesom siger kvinder børn først, og man ikke har fulgt kodexet, så er man fucket op.
Men man ved, der har været flere på det dæk den aften, der har været sådan, hvad fanden, bilder du dig ind at komme her i din skævrøde satan? Og så har han jo bare været sådan, nu har jeg bare ud af i hvert fald, hvem jeg så hopper foran på den redning.
Ja, det kan man sige. Der er helt klart noget i forhold til sådan moralen i.
Yeah.
I det mindste var det en racist, der gik ud. Ja, det kan man sige, hvis man skal være vildt syg, man siger. Og i takt med, at de første personberetninger fra forliset begynder at poppe op, så bliver Masabumi altså også nævnt flere steder på en meget lidt flatterende måde.
No.
Der er en anden overlevende, en forretningsmand og forfatter, der hedder Archibald Gracie.
Okay, fucking fedt navn.
Ja, det er i slutet set super fedt navn. Som havde hjulpet med at få de her foldbare både i vandet. Og ender med selv at overleve, fordi han havde ligget på en af de her både, som så var vendt forkert i vandet.
Nå.
Så han havde hjulpet, men ikke så meget. Nå, men han ender faktisk med at ved navns nævnelse at nævne Masabumi i sine erindringer fra forliset, som han beskriver som en blind passager, der sniger sig ombord på en redningsbåd. Det er sådan, han beskriver Masabumi.
Og så skriver, og det er ment som sådan en, så fuck ham?
Det bliver jo lidt et jab, i den forstand, at han...
Men
det
skulle du selv overlede, hvad fanden det for noget?
Præcis, og det kommer vi også til. Fordi, bare roligt, I got a lot of points on that.
Fucking idiot,
man. Kæmpe røvhulsmove, ikke? Der er også senere i en høring i det amerikanske senat, der er der en sømand, som havde ansvaret for den her redningsbåd, hvor Masabumi han var kommet i, som også igen udpeger Masabumi som en blind passager, og påstår, at han havde forklædt sig som en kvinde for at komme ombord.
Oh.
Og hvad enten det er rigtigt eller ej, det finder vi jo aldrig rigtigt ud af.
Nej, nej.
Men så bliver der i hvert fald i tale sat en historie, hvor Masabumi kommer op i en redningsbåd, han ikke skulle være i, og får reddet sit liv på bekostning af andre, som måske havde mere ret til pladsen. I hvert fald i hvad kan man sige, i den tidsånd, der var på det her tidspunkt.
Det er så vildt sådan det der med, at man... Men han hørte jo også... Han var jo en...
Han var også passager.
Og han var på den dyre klasse.
Ja, ja, det, ja, ja, præcis. Men du skal jo huske på...
Ja, ja.
Ja, ja. Altså, du skal... Og igen, altså indtil videre, der er ikke noget, der indikerer, at han som sådan får særbehandling for, på grund af hans etniske ophav. Nærmest tværtimod.
Ja, ja.
Så man kan også vente om at sige, de her to kridhvide mænd, kunne de måske have en snært af lyst til at på en eller anden måde victim blame, eller på en eller anden måde skubbe ansvaret over på nogen, der måske ikke kunne forsvare sig.
Ja, det, der er jo nogen, der har været oppe med dem og så sige, prøv at høre, Archibald Graham.
Archibald.
Ja, og så den lige rettet lidt på monoklen. Præcis. Og så sådan, Archibald, tell me, how did you manage to survive when there were still women on the ship? Og så han bare sådan, wow, good job. I can see that this is quite a convoluted situation. However, I must direct your attention to this Japanese man who did the exact same thing.
But it's worse.
But it's worse.
Because he's Japanese.
Because he's a lower race. Because he's a yellow man.
Og det er jo vitterligt, den følelse, man sidder tilbage med det her. Og man føler jo vitterligt, at det er sådan, det er alene det, der er udslagsgivende. Og for at det er ham, ja, ja. Der ligesom, at det er ham, der får aben, ikke? Også fordi han er den eneste japanske passager på Titanic, så han får virkelig bare, altså han får også bare virkelig over snuden, fordi han har fucket op her. Og
men det er også det der med, at man kan godt forstå, at han vil jo gerne overleve, stakkels mand jo.
Præcis, og det kommer vi også til. Men alle de her historier, de når altså også til Japan. Og det betyder også, at der sker en offentlig udskamning af den her statsmand, efter han er kommet hjem. Og ifølge flere artikler og efterfølgende undersøgelser af historikere og andre forskere, så bliver Masabumi altså udsat for det, man i Japan kalder for Murahashibu, som er oversat groft til dansk, så bliver det oversat til udstødelse fra samfundet. Wow. Altså han bliver simpelthen excommunicated. Nu, i stedet for at bruge det danske, så fortsætter lige tilbage til engelsk. Han bliver simpelthen udstødt af samfundet. Han mister sit arbejde. Han bliver simpelthen fyret fra Transportministeriet.
For at overleve.
Og han får en ordentlig tur i de japanske medier, som mener, at han har kastet skam over Japan ved ikke at gå ned med skibet. Der er nogle forskere...
Han står bare der, vi har flyttet ovenpå, hvad fanden skal jeg gå med?
Der er nogle forskere, der peger på, at det her det handler om, at de æresbegreber, man på det her tidspunkt arbejder med i Japan, de er meget bundet op på samuraiernes æreskodex.
Ja, klart.
Og der er den her handling altså virkelig uden for skiven. Især fordi der også går rygter om, at han ikke bare havde taget en plads, men også havde skubbet andre til side for ligesom at overleve. Og der er man også nødt til lige at huske på, at hvem er det, der har beskrevet det?
Ja, ja.
Det er andre mennesker, der også har overlevet, som for helvede må kunne sætte sig lidt ind i, at det er egentlig ret fedt at overleve det her. Og så er det der, vi også lige skal snakke om, at de to navngivende kilder, som peger på ham, kalder ham ud for at have overlevet,
ja,
fordi han er en mand.
De også har overlevet.
Selv er begge to mænd, som har overlevet.
Ja,
og jeg er med på, at de...
But good sir, you must remember.
Præcis. Men også, altså...
He is of the yellow kind.
Men det er også det der med, altså... Jeg kan jo godt forstå, at de her, de mener måske selv, at de havde funktioner på skibet, fordi den ene, han hjælper med at få en båd i vandet, godt nok elendigt, og den anden, han er sådan, jeg styrer skibet, jeg er en form for kaptajn. Men hvis det her kodex vitterligt var så vigtigt for dem, så kunne man jo sige, jamen, så kan I jo hoppe af båd, af båd ned i vandet og få en dame eller et barn hævet op i båden, så I selv går ned. Det har de så valgt lige at springe over. Ja, og der kan man sige, at det er jo meget nemmere.
Der er det altså meget nemmere at stå og pege fingre bag
og sige, hvad med ham derovre?
Ja.
Præcis.
Det burde du også. Det burde du have gjort. Det kunne du også. Men hvem skulle så pege fingre af dig?
Var? Ja, præcis.
Var?
Ham her, Archibald Gracie, han fortæller i øvrigt en historie om en anden mand i vandet. Altså, da han ligger oven på den her båd, der vender forkert, der er der en mand, der flyder forbi og spørger, om der er plads til ham op på den her båd.
Okay, det billede kan være meget godt, ligesom om så flyver forbi. Hey, hvad?
Hvad, boys?
Hvad, boys? Er lige plads til mig? Ryggen balle, så er plads til alle, så det er bare sådan, nej. Og så sælger de bare
nej, fordi det, der så sker, det er, at de ligger jo op på den her båd og holder fast for dear life, og de siger ligesom, nej, det er der ikke. Fordi at de ligesom var bange for, at den ville synke, hvis der kom flere mennesker på. Og der svarer den her mand i vandet angiveligt noget retning af, okay, drenge, alt godt. Og så går der 10 minutter, og så drukner han.
What the fuck?
Hvilket er det mest... Altså, jeg forstår jo godt, det altså, igen, nu tolker jeg helt vildt på Archibald Gracie, men det, jeg ikke kan lade være med at sidde tilbage med en følelse af, det er, han har brug for at fortælle den mest macho-historie. Mm. Hvad med ham her, der... I det mindste var en statslig mand, der ikke forsøgte at få en plads på båden, som gik ned med sin ære i behold. Ja. Altså det der med...
Han... Den historie, han fortæller, det er jo, at han kommer op og han svømmer op på siden, så han var ryggen balle, så de bare sådan, og så er han sådan, okay, cool nok.
Præcis. Så må jeg jo bare dø i det her frosne vand.
Cool nok, det er forståeligt. God aften, dreng.
Og det er bare det der med, og det peger virkelig sådan ind i den der sådan helt vildt, uhyggelig maskulinitet, hvor det sådan, jamen, han døde i det mindste med æren i behold, hvor sådan, nej, det gjorde han ikke. Han druknede i en forfærdelig ulykke.
Ja,
hvor
sammen man kan med sige, alle de andre.
Alles, ja, præcis. Altså, alles mål her måtte være at maksimere antallet af overlevende, og så ligesom prøve at give lidt fuck i det der med, hvem er det, og sådan noget. Fordi,
ja, altså, man kan sige, man... børn, top prioritet. Ja, altid, ikke?
Jo.
Kvinder kan man diskutere, i, om de skal være, så være anden prioritet, ikke? Jeg mener jo i princippet, det burde være fuldstændig lige meget.
Det er også meget en 2021 tilgang til det, kan man sige. Ja, men stadigvæk, jeg forstår det.
men sådan, børn på toppen, og så alt derefter, det burde sgu sådan være...
Ja, ja, præcis. Ja. Det må være dem, der ligesom... Ikke dem, der kommer først eller stærkest, men mere det der med sådan...
Det skal altså, være...
Der kommer også en naturlig...
Og så nederst de japanere.
Åbenbart. Nå, men... men de her historier, de begynder simpelthen at florere, og Master Bumi, han får altså også en helt stor tur igennem skammøllen her. Ifølge en artikel fra 1997, som udkommer i forbindelse med udgivelsen af filmen om Titanic, så bliver det beskrevet, hvordan Master Bumi er en professor i etik, bliver kaldt umoralsk. Okay. Og at der endda skulle findes skolebøger, hvor Master Bumis handling bliver brugt som et eksempel over for børn på, hvordan man opfører sig, hvis man ikke har nogen ære.
Fuck. Men det vi også skal huske, det er jo helt, hvor nu tolker vi jo alt på det her med vores sådan æreskultur på det, ikke?
Præcis.
Men det og i Japan, der er det, der ser det helt anderledes på det, men det virker fuldstændig sindssygt, at en mand, som undskyld, det han kom til, det var sgu lige at overleve.
Præcis.
Altså,
og det er jo også dumt. Det kan jeg godt se nu.
Hvad fuck i helvede vil
jeg. Præcis, der skulle du jo bare have sagt, nå okay, så må jeg have en god aften og så bare gå ned. Som alle de andre.
Det er også så nemt at sidde når, for folk, der aldrig nogensinde har været tæt på at drukne, ikke? Og så bare sidde og sige, hvad andre skal gøre i den situation.
Lige præcis. Det skal siges, at de her bøger, de her skolebøger, dem er der ikke rigtig nogen, der har kunne fremskaffe, på trods af, at der er en japansk journalist, som forsøger i 2007. Men uanset hvad, så er der ingen tvivl om, at Master Bumi, han bliver udsat for et kæmpestort socialt pres, fordi han simpelthen har tilladt sig at overleve et skibsforlis, og dermed bringe skam over Japan. Dog så peger den her artikel fra 2007 af den japanske journalist Kenji Ando på, at den her udskamning ikke nødvendigvis var specifik for Japan. For det sker faktisk også med andre mænd, der har overlevet. Blandt andet så er der en ledende direktør i White Star Line, en fyr, der hedder Bruce Ismay, som også overlever.
Okay, ja.
Selvom at kvinder og børn, de dør i forliset. Men man kan sige, uanset, altså i min optik i hvert fald, uanset hvem der og hvad, der ligesom er overlevende, så er det jo ligesom, altså så er det stadig virkelig svært at stå på den anden side af et skibsforlis og være sådan et, hvordan skal jeg agere? Fordi du har jo overlevet, men du kan ikke, altså du skal jo ikke shames for at have overlevet.
Eller for at have været bange eller desperat. Altså det kan man ikke, man præcis kan ikke blame nogen for det.
Det er jo også det, og man kan sige, selvom Master Bumi så også skulle have skubbet folk væk for at overleve selv, så tror jeg godt, at de fleste, om ikke andet, så kan forstå impulsen til at i hvert fald at forsøge at overleve, når man er overbevist om, at døden den er meget nær, eller...
Men han laver jo, altså, ifølge dem laver han bogstavel til den, som ham skurken i Titanic, han laver, hvor han også skubber sig vej op til.
Præcis. Og det er så også, kan man sige, det er vist nok, ude igen, nu skal man virkelig passe på, men der skulle også have været noget omkring ham, der Bruce Ismay, at han sådan ligesom, han tog ligesom forlom, han tog sig lige en forlom, ikke?
Ja,
og man kan sige, det der med at skubbe sig vej frem for at overleve på bekostning af andre, det er jo, handlingen i sig selv er jo ikke okay. Det tror jeg, de fleste skal være enige om. Men der er jo stadig et aspekt i det her, som kan forklare handlingen.
Ja, der er et menneskeligt aspekt i det på en eller anden måde. Lige hvor man, præcis. Hvis man tager sig i hans... Det er så nemt at stå og have et æreskodex, når du aldrig nogensinde selv har haft brug for det.
Lige præcis. Og det er jo det, man kan sige, hele den her skambølge, den rider højt på. At folk, de tænker, det burde han jo bare have gjort. Men det er jo nemt igen at sidde og sige på landjorden, ikke?
Ja.
Og man kan sige, han kommer også til at bøde for det her resten af sit liv. Udover de traumer, han så naturligt får, fordi, du ved, han har overlevet det her skibsforlis. Også fordi, at han kommer ligesom til at leve på en historie, som han måske ikke af sig selv taler imod. Altså det her med, at han skulle have skubbet folk, eller have klædt sig ud. Altså jeg tænker ikke, begge dele kan være tilfældet. Må jeg bare tænke, det var alligevel hende der, den kvindelige rugbyspiller, der bare losser sig vej igennem. Det var da utroligt. Så den er sgu sådan lidt mærkelig, ikke? Familien til Masabumi Hosono, de kæmper i flere årtier med den her skam. Og først da de udgiver offentligt det her brev, som Hosono han havde sendt til sin hustru efter forliset. Det her han havde siddet og skrevet, da han var på Capitha. Faktisk så bliver det udgivet i forbindelse med udgivelsen af Titanic. Så begynder der at komme de nuancer på, som man kan sige, som familien,
har manglet,
og som har manglet faktisk siden, jamen, altså siden 1912 faktisk. Og som familien måske egentlig også havde håbet på, at op igennem 30'erne, 40'erne, 50'erne, kunne gå ind og ligesom og arbejde lidt med at give ham en lille smule oprejsning. Og det betyder faktisk, at i her i slut 90'erne, der bliver familiens ære delvist genoprejst, i hvert fald en lille smule.
Okay. Ja,
det er blandt andet noget med, at Hosonos barnebarn spiller i et af Japans aller største klassiske musikorkestre.
Okay.
Og han udtaler sig faktisk i forbindelse med det her, at nu føler han helt klart, at familiens ære har fået en delvis genoprejsning. Fordi at der netop er kommet en bredere accept af, at den der ensidige historie, der altid har været om Masabumi Hosono, ikke er rigtig.
Ja.
Altså, at der simpelthen... Altså, at
han er ikke bare en kujon.
Han er ikke bare en kujon, der har bragt skam over landet. Han er rent faktisk også et menneske, der har haft nogle tanker og har forberedt sig på det her, men at man er blevet offer for en impuls, som de fleste nok godt ville
kunne sætte ind. Men man kan også sige, han har jo været afsted. Han har jo rejst over hele verden, ikke? Hvad har han været afsted? 4 år eller sådan noget, inden han når dertil, ikke?
2 år inden han...
Ja, og sådan jo siddet der på vej til USA, tænkte, okay, jeg er på den sidste del af turen.
Ja.
Så begynder han at kraftede med at synke.
Ja.
Han har ikke set sin søn i 2 år.
Præcis.
Begynder at blive sådan...
Og det skal kraftede med forhånden.
Det skal kraftede med. Prøv at høre, de her mennesker, de ser deres familie hver dag. Nu
skrider præcis, så tager den. Præcis. Men det var simpelthen historien om den eneste japanske passager på Titanic, der overlevede, og så måtte bruge resten af sit liv på at offentligt blive udskammet for noget så simpelt som at overleve.
Så dig, du trækker vejret.
Præcis, hvad laver du?
Idiot, altså, mand.
Præcis, så kan du kraftede med.
Nå, shit.
Jamen, det var simpelthen historien.
Stakkels mand.
Det er helt vildt. Altså,
en mand, som ingenting har gjort, udover
at tillade sig at overleve.
Og fortsætte med at eksistere. Ja. Ja.
Men det var også en kæmpe fejl.
Kan ja. Nå, fuck ham.
Ja, åbenbart. Men ja, det var
tak for det.
Jamen selv tak. Ubehagelig tanke, ikke?
Ja. Ja, det er... Det kan vi jo give videre som råd, så hvis I nogensinde står og er japaner, på en synkende skude, så husk at drukke, fordi det fandme ikke konsekvenser.
Prøv at, det bliver simpelthen så ubehageligt bagefter.
Ja.
Det kan godt være, det er ubehageligt, mens det står på, men i det mindste, så skal du ikke udskamme så offentligt de næste 40 år.
Nej.
Præcis.
Og hvis du virkelig gerne vil overleve, så husk dametøjet.
Lige præcis. Ej, det var måske også lige en grov ind. Kommer med mig også nogle vilde jokes i den her episode, men jeg håber, I forstår, at vi mener det selvfølgelig ikke grav alvorligt.
For at illustrere en pointe.
Ja, præcis. Og hvis der er nogen, der er i tvivl, så har vi sagt nu, hvor vi står. Det er selvfølgelig for helvede ikke gjort. Nå, men kære venner, hvis I kan lide det, I hører, så må I altså være hjertens velkommen til at gå ind og give os nogle anmeldelser i jeres favorite podcast app. Ja. Ellers så kan I støtte os på en bred vifte af muligheder, for at vi kan få lov til at blive ved med at lave podcast og udkomme så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre. I kan gøre det ved at gå ind på tier.dk og støtte vores projekt derinde. Der kan I gøre det med en engangsdonation, valgfri størrelse. Vi trækker 2 gange om måneden. Ellers så kan I prøve vores samarbejde med Zetland, den her fantastiske netavis.
Lige præcis.
Som altså laver noget fantastisk journalistik, der graver lidt længere ned end bare lige krads i overfladen. Nogle sindssygt nogle sindssygt dedikerede mennesker, som virkelig, virkelig arbejder med deres journalistik på en fantastisk måde, som de har været partner i det seneste halvandet år, næsten to faktisk, så vi er, som vi er sindssygt glade for.
Mm.
Så
ja.
Giv det et skud.
Og hvis jeg lige må anbefale en virkelig, virkelig klasse artikel, jeg læste på Zetland lige i dag, så vil jeg anbefale en, som tager udgangspunkt i det her, der skete med Christian Eriksen til den her landskamp, hvor han falder om med hjertestop. Der har de altså lavet en gennemgang af Kasper Hjulmand, landsholdstræneren, hvordan han rent faktisk reagerer, hvordan han håndterer det, hvordan nogle af holdspillerne reagerer, og hvad der sker. Og de går virkelig, virkelig i detaljen med noget af det her. Og i modsætning til mange andre medier, som jeg har skrevet 100.000 artikler om, så har jeg skrevet én, hvor de selvfølgelig men beskriver det livligt, og også sætter nogle ord på måske nogle af de følelser, der kommer op hos folk, hvis man så det. Ja. Og jeg synes virkelig, den var meget inspirerende. Så den kunne man jo gå ind og læse, hvis man mangler noget.
Helt sikkert. Ellers så kan I selvfølgelig købe billetter til vores shows. Vi har en bred vifte af shows hen over efteråret. Gå ind og tjek det ud ind på vores hjemmeside, www.verdenshistorie.dk. Og så er der ikke ret meget mere at sige, end vi løser ved i næste uge. Så kan I have det fuldstændig fantastisk.
Moin.